რადიო თავისუფლება FM 107.4. ჩემი თემებზე, რომლებსაც უახლოესი 55 წუთის განმავლობაში შევეხებით. თავიდან გიამბობთ საქართველოსა და უკრაინის პრეზიდენტების სტუმრობაზე ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონთან მოსაზღვრე სოფლებში.
ეს არ არის გამყოფი ხაზი. ეს არის უფსკრული წარსულსა და მომავალს შორის. შეხედეთ მართულ ხლართებს მიღმა მყოფი ადამიანების თვალებს. ეს რუსეთის პოლიტიკის შედეგია.
მოგითხრობთ ქალთა სოლიდარობის მარშზე, რომელიც დღეს გამართა თბილისში.
ჩვენ ვაპროტესტებ იმ ძალადობას და იმ ჩაგვრას, რომელსაც ხოლოდ ღორად განიცდიან ქალები. ყოველ დღე არ გავა ისე, რომ ჩვენ არ გავიგოთ როგორ ცემეს ქალი, როგორ მოკრეს ქალი, როგორ გააუპატიურეს ქალი.
მიმჯელებ თემაზე კახელი გლეხები და ადმის გასაღების პრობლემა.
ძალიან ძვირი ეძება მისი მოყვანა. და როგორ ყიდი, აბელ ყიდელი არავინ არ არის.
დღესვე როგორც ყოველთვის 4 შაბათობით გაგაცნობთ რუსეთის პრესის მიმოხილვას, აგრეთვე შემოგთავაზებთ ყოველდღიურ სადისკუსიო რუბრიკას სადისკუსიო მაგიდასთან. ვისაუბრებთ საერთაშორისო პოლიტიკის საკითხებზეც, გადაცემას დაასრულებს ვახო ხვიჩიას ყოველდღიური გადაცემა მუსიკა მუსიკა. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის დავით კაკაბაძე. საქართველოსა და უკრაინის პრეზიდენტები გიორგი მარგველაშვილი და პეტრო პოროშენკო დღეს ერთად ჩავიდნენ ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონთან მოსაზღვრე სოფლებში, ოძისსა და ხურვალეთში. დუშეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ოძისის მახლობლად განთავსებულია რუსეთის სამხედრო ბაზა, ხოლო გორის მუნიციპალიტეტის სოფელი ხურვალეთი მავთულ ხლართებითაა გაყოფილი. გიამბობთ რადიო თავისუფლების გორელი კორესპონდენტი გოგა აფციაური.
ოძისში პოლიციის ბოლოს საგუშაგოსთან საქართველოს პრეზიდენტი პირველი მივიდა. პოლიციელებს მიესალმა და უკრაინის პრეზიდენტს საგუშაგოზე ელოდებოდა. ოძისიდან კარგად ჩანს რუსეთის უშიშროების ფედერალური სამსახურის სასაზღვრო ბაზა, რომელიც ახალგორის მისადგომებთან არის განლაგებული. 20 წუთის შემდეგ ოძისში უკრაინის პრეზიდენტიც მივიდა. პეტრო პოროშენკომ და გიორგი მარგველაშვილმა დურბინდები მოიმარჯვეს და საოკუპაციო რეჟიმის ბაზას დიდი ხნის განმავლობაში ათვალიერებდნენ. უკრაინის პრეზიდენტმა არაერთ შეკითხვა დასვა მცოცავი ოკუპაციის შესახებ. ოძისიდან პრეზიდენტები სოფელ ხურვალეთისკენ გაემართნენ, სადაც მართულმხლართებს მიღმა მცხოვრებ დავით ვანიშვილს შეხვდნენ და მისი პრობლემები მოისმინეს. მანამდე კი საქართველოს ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის ხელმძღვანელს კიას ტუტის იანკაუსკას გაესაუბრნენ, რომლისგანაც სადამკვირვებლო მისიის მანდატის შესახებ ინფორმაცია მიიღეს. ამის შემდეგ პრეზიდენტები ახალი ხურვალეთისკენ წავიდნენ, სადაც დავით ვანიშვილს ჟურნალისტები უკვე ესაუბრებოდნენ. მათ შორის საოკუპაციო რეჟიმის მიერ გავლებული ბასრი მავთულმხლართი იყო, რომელსაც პრეზიდენტებმა ხელი ჩასჭიდეს. 93 წლის დავით ვანიშვილი ამბობს, რომ მასთან ხშირად მიდიან რუსეთის მესაზღვრეები და სტუმრებთან ურთიერთობას უკრძალავენ. გარდა ამისა, ორჯერ ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის ბრალდებით იყო დაკავებული. ბოლოს კი 2000 რუბლიანი ჯარიმა საქართველოს საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობის გამო დააკისრეს.
შეხობიეში როგორ ნავიყვე გასვლა? რა გავიგო, როგორ იქნების? როდებდი ყველა ესე? აა შემიძლია გასვლა. მარტო კიდე ხოხნა. მარტო თასავ ხედა მეტი ხალხს აღარ ხედა. შეშემიძლია მოდიან არ დაგინახოთო. ღობესთან რომ ხალხი რომოდია, ქართველები რომოდია, ან მიჩარი ხარ მაგათ არა. რა გადახედი შენაო და ხმარაც მიესიო საქართველოსი. დამაჯარიმეს 2000 რუბლი.
დავით ვანიშვილთან გასაუბრების შემდეგ პრეზიდენტებმა კომენტარი ქართველი და უკრაინელი ჟურნალისტებისთვის იქვე მავთულმხლართებთან ახლოს გააკეთეს. გიორგი მარგველაშვილმა განაცხადა, რომ საქართველოს და უკრაინის სიმტკიცით ოკუპაციის ხაზები მალე დაინგრევა.
დღეს ოკუპაციის ხაზთან ვიმყოფებით ორი ქვეყნის პრეზიდენტი, ორი ქვეყნისა, ორი ამაყი ხალხის პრეზიდენტი, რომლებიც არეგუებიან რუსეთის აგრესიას და არეგუებიან იმ ცინიზმს, რომლითაც რუსი სამხედროები ცდილობენ გატეხონ ჩვენი სიმტკიცე და მორალი. მაგრამ არც ქართველები, არც უკრაინელები არასდროს არ გამტყდარან. მათ აქ ძალიან დიდი სიმტკიცე და აი ესეთი ოკუპაციის ხაზები ჩვენ ქვეყანაში დაინგრევა და გაერთიანდება ჩვენი სახელმწიფოები. იქნებიან ისეთივე სუვერენულები, ისეთივე დამოუკიდებლები, როგორც ამას აღიარებს ყველა სახელმწიფო მსოფლიოში, ერთი სახელმწიფოს გარდა რუსეთის გარდა.
უფრო ემოციური იყო პეტრო პოროშენკოს განცხადება, რომელმაც ხმასაც კი აუწია. მისი თქმით, უკრაინა მხარს უჭერს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას და სუვერენიტეტს, ხოლო საოკუპაციო ხაზი ესაა უფსკრული წარსულს და მომავალს შორის. უკრაინა კი საქართველოს ეუბნება, რომ ის მარტო არ არის.
ეს არ არის გამყოფი ხაზი. ეს არის უფსკრული წარსულსა და მომავალს შორის. შეხედეთ მავთულმხლართებს მიღმა მყოფი ადამიანების თვალებს. ეს რუსეთის პოლიტიკის შედეგია. ერთ მხარეს ჩვენ ხედავთ აყვავებულ თბილისს, სასტუმროებს ბათუმში, სამთო სათხილამურო კურორტს ბაკურიანში, ბედნიერ ადამიანებს, ინვესტორებს, ეკონომიკურ ზრდას, ევროკავშირთან უვიზო მიმოსვლას და ასოცირების შეთანხმებას. მეორე მხარეს ხედავთ ცრემლს, ჰუმანიტარულ კატასტროფას და უფლებების დარღვევას. როცა ადამიანებს არ შეუძლიათ მიიღონ ელემენტარული სამედიცინო დახმარება და შვილები სკოლაში ატარონ. პროგრესი შეუძლებელია, სანამ აქ რუსეთის ფედერაცია იქნება. ეს ყველაფერი გვიძლიერებს მოტივაციას მტკიცედ ვიბრძოლოთ საქართველოსა და უკრაინის ტერიტორიული მთლიანობის
აღსადგენად.
ხურვალეთიდან პრეზიდენტები დასავლეთ საქართველოში გაემგზავრნენ.
გვიამბობდა რადიო თავისუფლების გორელი კორესპონდენტი გოგა აფციაური. დღეს ქალები კიდევ ერთხელ გამოვიდნენ ქუჩაში, უთანასწორობის, ძალადობისა და ჩაგვრის წინააღმდეგ. ორგანიზატორებმა აქციას ქალთა სოლიდარობის მარში უწოდეს და თქვეს, რომ მათ ვერ გააჩუმებს მუქარა და სიძულვილი, რომ ისინი არ მოითმენენ ჩაგვრასა და ძალადობას. ქალთა მოძრაობამ ყველას მოუწოდა, რომ 19 ივლისს ქალთა სოლიდარობის მარში შეერთებოდა და სიძულვილის წინააღმდეგ გაერთიანებულიყო. ქალების ბრძოლა იწყება. ასე მთავრდება განცხადება, რომელიც ქალთა სოლიდარობის მარშის ორგანიზატორებმა გაავრცელეს. ეკა ქევანიშვილი გიამბობთ.
ბევრი მიზეზი დაგროვდა ქალების კიდევ ერთხელ ქუჩაში გამოსასვლელად. თქვეს ქალთა მოძრაობის წევრებმა და აქციის მოწყობად გადაწყვიტეს. თან სწორედ იქ, სადაც 14 ივლისს ქართველთა მარში ჩატარდა. ქალთა მოძრაობის ერთ-ერთი წევრი და აქციის ორგანიზატორი ბაია პატარაია და მისი თანამოაზრეებიც მიიჩნევენ, რომ ამ აქციაზე ქვეყანაში არსებული რეალური სოციალურ-ეკონომიკური პრობლემების წინ წამოწევის ნაცვლად ქსენოფობიური და რასისტული მოწოდებები გაისმოდა, რომლებიც მალევე გადაიზარდა კონკრეტულ ქალებზე ჯგუფური ძალადობისა და გაუპატიურების მუქარაში. ქვეყანაში გახშირებული ფემიციდის ფონზე მოძალადის მსხვერპლი ყველა შეიძლება გახდეს, მიიჩნევს ბაია პატარაია, და ყველას, ვისაც ქალთა მიმართ ძალადობა და ჩაგვრა აღელვებს, მოუწოდებს აქციაზე მისვლისკენ.
ჩვენ ვაპროტესტებთ იმ ძალადობას და იმ ჩაგვრას, რომელსაც ყოველდღურად განიცდიან ქალები. ყოველ დღე არ გავაისე, რომ ჩვენ არ გავიგოთ, როგორ ცემეს ქალი, როგორ მოკრეს ქალი, როგორ გააუპატიურეს ქალი. გარდა ამისა, ამას ემთხვევა თათია დოლიძის წინააღმდეგ წარმართული ძალიან სერიოზული კამპანია და ჯგუფური გაუპატიურების მუქარები, რომელსაც ახორციელებდნენ ქართველთა მარშის ორგანიზატორები. ეს არ არის ქართველობა, ეს არ არის ის ღირებულებები, რომელიც ჩვენი ქვეყნისთვის არის ისტორიულად ცნობილი. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ გამოვხატოთ სოლიდარობა იმ ქალების მიმართ, რომლებიც განიცდიან ძალადობას. იქნება ეს შევიწროება სექსუალური, იქნება ეს გაუპატიურება, იქნება ეს მკვლელობა, უნდა დასრულდეს ძალადობა და ჩაგვრა ყველა ადამიანის მიმართ. ეს არის სოლიდარობის მარში.
დროა ომი გამოუცხადოთ მჩაგვრელს, გავერთიანდეთ სიძულვილის წინააღმდეგ და დავრწმუნდეთ, რომ უთანასწორობასთან ბრძოლაში ჩვენი ერთსულოვნება და სოლიდარობა გადამწყვეტია. ვკითხულობთ ქალთა მოძრაობის განცხადებაში. ბაია პატარაია მიიჩნევს, რომ ძალადობის ტალღის შეჩერებას სახელმწიფო ბოლო წლების მცდელობების მიუხედავად ჯერჯერობით მაინც ვერ ახერხებს. თუმცა ეს კონკრეტული პროტესტი კონკრეტულმა ღია ძალადობამ გამოიწვია. ქართული მარშის მონაწილეების მხრიდან თათია დოლიძის მიმართ წამოსულმა აგრესიამ, ჯგუფური გაუპატიურების მუქარამ, მხოლოდ იმის გამო, რომ ქალმა გაბედა და საკუთარი კრიტიკული აზრი გამოხატა მათ მიმართ.
ისეთი შეტევა განხორციელდა ამ ადამიანზე თელმის ოჯახზე დღეების განმავლობაში და უკვე ამან ეს გაცდა უბრალოდ კიბერბულინგის და ლანძღვის ხაზდა, გადავიდა ძალიან შემაძრწუნებელ მუქარაში, მათ შორის ჯგუფური გაუპატიურების მუქარაში, იმ დონეზე, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრო გამოძიებაც კი დაიწყო. ესეც არის მცდელობა, რომ ქალები გააჩნიათ, რომ ქალმა არ გამოთქვას თავისი აზრი, რომ ამ ქვეყნის მართვასთან დაკავშირებით თავისი კრიტიკული მოსაზრება არ დააფიქსიროს. არადა ქალების დამოკიდებულება, ქალების აქტიურობა არის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი ჩვენი ქვეყნის განვითარებისთვის.
ქალთა მოძრაობა საპროტესტო აქციებს 2014 წლიდან ატარებს. თუმცა ის ფაქტი, რომ ქალთა მიმართ ძალადობის საკითხი დღემდე ვერ იქცა საყოველთაო პრობლემად და ამას აქციებზე მისული ხალხის რაოდენობაც მოწმობს, ერთ რამეზე მიანიშნებს, ფიქრობენ აქციის ორგანიზატორები. ამ პრობლემას საქართველოს საზოგადოებაში ვერ აღიქვამენ სერიოზულ პრობლემად, ან უბრალოდ ამის აღიარება არ სურთ. საზოგადოების გულგრილობა კი ხშირად სამართალდამცავი სტრუქტურების მუშაობაზეც აისახება, გვითხრა ბაია პატარაია. ქალთა სოლიდარობის მარშის კიდევ ერთი მონაწილე მაგდა კალანდაძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აღნიშნავს, რომ ეს არ იქნება ერთჯერადი აქცია. ბრძოლა გაგრძელდება.
არ დასრულდება არ ქალების პროტესტი, ქალების ბრძოლა, ქალების გამოსვლები თუ ნებისმიერი სხვადასხვა ფორმით სიძულვილის და ჩაგვრის დამარცხებისკენ. ქალები ყოველთვის გვიბრძოლებთ. ყოველთვის ვიტყვიცხავ, ჩვენ აღარ მოვითმენთ იმას, რასაც ლაზეთ შეიძლება აქამდე შირად თუ იშვიათად თუ რაღაც გარემოებების გამო თხოვს ხუჭავდით და რასაც ან თუნდაც ხანდახან ვამბობდით, რომ თქვათ აი არა უშას მოდიეს ასე დავტოვოთ, ან შეიძლება რაღაც სხვა ფორმები ქონდეს ჩვენს გამოხატოს და ასე შემდეგ.
ქალთა მოძრაობის წევრები მოითხოვენ დაისაჯონ მოძალადეები, რომლებიც ჯგუფური გაუპატიურებით ემუქრებოდნენ ქალს. მივიღოთ კანონი სექსუალური შევიწროების წინააღმდეგ. ხელისუფლება და პოლიტიკური პარტიები ღიად გაემიჯნონ ძალადობასა და ფაშიზმს, ხოლო მედიისგან მოითხოვენ შეწყვიტონ სიძულვილი სენის და ფაშისტური რიტორიკის ტირაჟირება და არ მიიწვიონ გადაცემებში ის ადამიანები, რომლებიც ამგვარი რიტორიკით გამოირჩევიან. აქვე გავიხსენოთ, რომ გაეროში საქართველოს ახალგაზრდობის ყოფილი წარმომადგენლის თათია დოლიძის მიმართ სოციალურ ქსელში გავრცელებული სავარაუდო მუქარის ფაქტზე გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 151 მუხლით არის დაწყებული, რაც გულისხმობს მუქარას, ეს დანაშაული ისჯება ჯარიმით ან საზოგადოებისათვის ასარგებლო შრომით, ანაც ერთწლიანი პატიმრობით. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ყოველ ხუთშაბათს რადიო თავისუფლება გთავაზობთ პროგრამა უხილავ ფარდას.
ჩემი სასწავლებლის სისტემა მომწონს იმ მხრივ, რომ წვალება არ არის სწავლა ჩვენთან.
რაც ბრუნოში ჩამოვედი, უფრო და უფრო რწმუნდები ერთ მთავარ საკითხში, რომ წავლა საკუთარი საზოგადოების გარეთ დამოუკიდებლად ცხოვრება, საკუთარი თავის ძიების პროცესს უფრო სასიამოვნოს ხდის.
ევროპელები ცხოვრობენ ასე და იციან დამოუკიდებლად ცხოვრება და ქართველ სტუდენტებს არ აქვს საკუთარ თავზე ზრუნვის უნარჩვევები და ეხლა გვიწევს.
უხილავი ფარდა იმაზე, თუ როგორ ცხოვრობენ და სწავლობენ ქართველი სტუდენტები უცხოეთში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახალ გლეხებს უჭირთ ატმის რეალიზება, იაფად გაყიდვას ვინჩივის, როგორც ჩვენი კორესპონდენტი იუწყება, არის შემთხვევები, როცა ატამი უფუჭდებათ და მისი გადაყრა უხდებათ. ექსპერტები ხელისუფლებას გლეხების დახმარებას ურჩევენ, ხოლო სოფლის მეურნეობის სამინისტრო აცხადებს, რომ ატმის ჩაბარების საქმეში პრობლემები არ არის. გთავაზობთ თეა თოფურიას სიუჟეტს.
ძალიან ძვირი ეჭდება მისი მოყვანა და როგორ ყიდი, აბელყიდელი არავინ არ არის.
ამბობს ერთ-ერთი მოვაჭრე. ასოციაცია მომავლის ფერმერის ხელმძღვანელი რუსუდან გიგაშვილი აცხადებს, რომ წელსაც იგივე მოხდა, რაც წინა წლებში ხდებოდა. მისი თქმით, მდგომარეობის გამოსწორებაზე, კერძოდ საწარმოების გახსნაზე ან ექსპორტის გაზრდაზე არც არავის უფიქრია, შესაბამისად სიტუაციაც არ შეცვლილა.
სასოციაციაში ეს მხოლოდ ატმის პრობლემა არ არის, იგივე სიტუაცი გვაქვს ჩვენ სხვა სიტუაციასთან დაკავშირებით. იგივე კარტოფილზე მოხდა, შაშან, ჩვენ ერთ-ერთი ფერმერი იყო, რომ თავის მოიკლა, იმიტომ რომ ძალიან დიდი სახელი ჰქონდა აღებული ბანკიდან და სიღრმულებაზე საბალფასად შეგაყიდა, როდესაც სადრო კარტოფილი შემოვიდა და ამ დროს თურქეთმა შემოიტანა დემპინგურ ფასად კარტოფილი და თავისი ვერ გაყიდა.
19 ივლისის გამართულ ბრიფინგზე ატმის თემა შეეხო სოფლის მეურნეობის მინისტრი ლევან დავითაშვილი. მისი თქმით, წელს ატმის მოსავალი მხოლოდ კახეთში 30000 ტონაზე მეტი იყო, თუმცა სეტყვის და წვიმის გამო მოწეული ხილი დაბალხარისხიანია. მინისტრი ამბობს, რომ ამ დროისთვის 17000 ტონაზე მეტი ატამი უკვე რეალიზებულია, აქედან 13000 ტონა ადგილობრივ ბაზარზე, ხოლო 3700 ტონაზე მეტი ექსპორტზე გაიტანეს.
თუმცა მე მესმის იმ ადამიანების, რომლებიც არ არიან მოყოლები ატმის სეზონის მიმდინარეობით, იმიტომ რომ ფასები არ არის ისეთი, როგორც შეიძლება ფერმერებს უნდოდეს, თუმცა ფასი ყალიბდება ბაზარზე მოთხოვნით და მიწოდებით, ფასი ყალიბდება იმით, თუ როგორი კონიუნქტურაა იგივე საერთაშორისო საექსპორტო ბაზრებზე, როგორია გლობალურად მოსავალი და ზოგადად მოსავალი საკმაოდ დიდია და წელს საექსპორტო ფასები ნაკლებია შაშანდელთან შედარებით, შესაბამისად ეს აისახება უკვე სხვა ყველა პროდუქტებს, თუმცა კარგი ხარისხის, მაღალი ხარისხის ატმის, რომელსაც სასაქონლო სახე გააჩნია, ექსპორტის შეფერხება პრობლემა არ არსებობს.
მინისტრი ამბობს, რომ ხელის გადამამუშავებელი საწარმოს მშენებლობა ჯერ დასრულებული არ არის, თუმცა უკვე არსებულ საწარმოებს ხელის ჩაბარება შეუფერხებლად შეუძლიათ.
ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, სამრეწველო სიმძლავრეები ჩვენ არ ვაქვს იმდენი, რამდენიც უნდა იყოს, და ეს ერთ-ერთი გამოწვევა იყოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთვის, საქართველოს მთავრობისთვის.
რუსუდან გიგაშვილი ამბობს, რომ ქვეყანაში ადგილობრივი ბაზრის დაცვის მექანიზმები არ არსებობს. მისი თქმით, დღეს სოფლის მეურნეობის ყველა კულტურა კენკროვანების გარდა წამგებიანად ითვლება, თუმცა თუ ბაზარი არ დარეგულირდა, მალე შესაძლოა კენკრამაც ვეღარ მოიტანოს სარგებელი. გიგაშვილი აცხადებს, რომ ხელისუფლებას ამ საკითხთან დაკავშირებით არგუმენტად ისა აქვს, რომ სახელმწიფო კერძო ბიზნესს ბიზნესში არ უნდა ჩაერიოს, მაგრამ
თუ ეს თემა არის, რომელსაც არჩერდება კარნახი და რომელსაც დღეს არჩერდება მხარდაჭერა, მაშინ რა თქვა მხარდამჭერი პროექტები. როგორ გამოდის, რა თქმა უნდა, ფინანსებს ფერმერს, გააშენოს ბაღები, ხო? და გვაქვს ამისთვის სხვა პროგრამები, დანერგემომავალი რაღაცა და ბიუჯეტიდან თანხამიდის დონორების გვეხმარება. მეორეს ხვი მოწეული პროდუქტის საწარმოს არ ვიცით, ამიტომ გასაღების ბაზარი არის მთავარი.
ეკონომისტი მერაბჯანიაშვილი ყურადღებას ამახვილებს იმაზე, რომ საქართველოში ბევრი პროდუქტი მხოლოდ პირველადი მოხმარებისთვის გამოიყენება. მაშინ, როცა შესაბამისი პირობების არსებობის შემთხვევაში იგივე პროდუქტს გაცილებით დიდი მოგების მოტანა შეუძლია. ამის მაგალითად მას თხილი მოჰყავს.
როდესაც უბრალოდ ვაგროვებთ თხილს და გაგვაქვს ექსპორტზე, საქართველოში მისი დამუშავება რა დონეზე ხდება, რომ ამასში დასაქმებული არის, არ ვიცი, 500 ადამიანი ვთქვათ მთელ საქართველოში, ხო? თქვენ წარმოიდგინეთ, ჩვენ რო გავაკეთოთ თუნდაც რაღაცა შოკოლადების ქარხანა, რომელიც ძალიან გამოიყენებს თხილს, ხო?
მისი თქმით, მსგავსი პროექტები გაცილებით მეტ ადამიანს მისცემდა დასაქმების შესაძლებლობას და ქვეყანაც მეტ მოგებას მიიღებდა. თეატოპურია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
I think that visa liberalization.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯოჯა,
საქართველოსმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო. მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4. გადაცემას რუსეთის პრესის მიმოხილვით განვაგრძობთ. იგი დღეს ნინო ხარაძემ მოამზადა.
კვირის განმავლობაში რუსეთის გამოცემების ნაწილი სტატიებს უძღვნის თვითგამოცხადებული დონეცკის სახალხო რესპუბლიკის ხელმძღვანელის ალექსანდრ ზახარჩენკოს ინიციატივას მალორუსიის ახალი სახელმწიფო შექმნის თაობაზე. ზახარჩენკოს ჩანაფიქრის თანახმად ის უკრაინის შემადგენლობაში დღეს არსებული 19 ოლქისგან უნდა შედგეს. ყირიმის გამოკლებით. წარმოსახვითი სახელმწიფოს დედაქალაქი კი დონეცკი უნდა იყოს, ხოლო კიევი მისი კულტურულ-ისტორიული ცენტრი გახდეს. წერს გამოცემა ნოვაია გაზეტას კორესპონდენტი. ზახარჩენკოს ამ განცხადებას საქართველოში ვიზიტად მყოფმა უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ უპასუხა და პირობა დადო, რომ მთელ დონბას უკრაინის შემადგენლობაში დააბრუნებს. პოროშენკოს განცხადებით მალოროსიას იგივე ბედიელის, რაც უკვე მივიწყებულ ნოვოროსიის შექმნის იდეას, რომელსაც ოდესიდან ხარკოვამდე ტერიტორია უნდა მოეცვა. როგორც პოლიტოლოგი დმიტრი ორეშკინი ეუბნება ნოვაია გაზეტას, ზახარჩენკოს სხვა არაფერი დარჩენია გარდა იმისა, რომ თავისი არსებობა მსგავსი განცხადებებით დაადასტუროს. მისივე სიტყვებით, კრემლში ზახარჩენკოს განცხადების თაობაზე არიციან. პოლიტიკური კონიუნქტურის ცენტრის დირექტორი, კრემლთან დაახლოებული პოლიტოლოგი ალექსეი ჩესნაკოვი ზახარჩენკოს განცხადებას უაზროს უწოდებს და ამბობს, რომ მალოროსიის პროექტს რეალურ პოლიტიკასთან საერთო არაფერი აქვს. გამოცემა ვედომოსი კი წყაროზე დაყრდნობით, რომელიც სახელმწიფო ჩინოვნიკია, წერს, რომ გაზპრომმა თურქული ნაკადის მეორე სადენის მშენებლობა დაიწყო. ამ გზით ევროპას რუსული გაზი უნდა მიეწოდოს. წყაროს ცნობით, შავი ზღვის ფსკერზე უკვე დამონტაჟებულია 20-25 კილომეტრიანი მილი. ვედომოსი წერს, რომ გაზპრომი აქამდე მხოლოდ ერთი გასადენის მშენებლობის თაობაზე იუწყებოდა. მეორე მილის მშენებლობის თაობაზე კი ინფორმაციას არ ავრცელებს. თურქული ნაკადი გაზპრომის მიერ შეჩერებული სამხრეთის ნაკადის პროექტის შემცვლელია. ის ითვალისწინებდა შავი ზღვის ფსკერზე მილსადენის მშენებლობას ბულგარეთამდე. პროექტი ჩაიშალა და ბულგარეთამდე მიყვანილი მილის თურქეთის ნაკადისთვის გამოყენება გადაწყდა. თავის მხრივ, თურქეთის ნაკადისთვის ორი გასადენის მშენებლობაა დაგეგმილი. ერთი გაზის თურქეთამდე ტრანსპორტირებისთვის, მეორე კი ევროპაში ტრანსპორტირებისთვის. ამ დრომდე საერთაშორისო ხელშეკრულება მხოლოდ თურქეთთან არსებობს. იზვესტია წერს, რომ სახელმწიფო სათათბირო მესამე მოსმენით სახელმწიფო ბიუჯეტში შესწორებები დაამტკიცა. ბიუჯეტის თანახმად, ფედერალური ბიუჯეტის ხარჯის შემზღუდავი ახალი რეგულაციები დაწესდა. ბიუჯეტის კანონის თანახმად, ახალ საფინანსო წელს დაუშვებელია საბიუჯეტო ხარჯი აღემატებოდეს გაზისა და ნავთობის გაყიდვით მიღებულ შემოსავალს. იმ პირობით, რომ ბარელი ნავთობის ფასი 40 ამერიკული დოლარი იქნება. ამან თავის მხრივ ვალის მომსახურების ხარჯი უნდა შეამციროს, იუწყება ვედომოსტი. კიდევ ერთ საკანონმდებლო ცვლილებაზე წერს გამოცემა კომერსანტი. ცნობილი გახდა, რომ 2018 წლიდან ექსპერიმენტულ რეჟიმში იმუშავებს რუსეთის ფედერალური კანონი, რომელიც ტურისტულ მოსაკრებელს ითვალისწინებს კურორტებზე ყირიმში, კრასნოდარში, ალტაისა და სტავროპოლის მხარეში. კანონის ოპონენტები წუხან, რომ მსგავსი მოსაკრებლის დაწესება შიდა და საგარეო ტურისტულ ნაკადს მნიშვნელოვნად შეამცირებს, ხელშეუშლის საშუალო ბიზნესის განვითარებას და ჩრდილოვანი ეკონომიკის ზრდას გამოიწვევს, წერს კომერსანტი.
რუსეთის პრესა ნინო ხარაძემ მიმოიხილა. ცნობილი და უცნობი ადამიანების ერთი კვირა.
სოფლის გამგეობას თანახმა გადმოგცეს ეს მიწა უსასყიდლოდ. ანუ სიმბოლურად ლარა და გოგონა კი მეუბნება, კიდევ ერთი კვირა მოიცადეთ, მერე კომისიონზე ვიმჯელებთ და ვნახოთო.
როცა მეკითხებიან, რატომ ჭირდება ან მსურ საქართველოს მოქალაქეობა, საპასუხოდ ერთი კონკრეტული მიზეზის მოძიება მიჭირს.
რამოდენმე კვირა დარჩა შეჯიბრებამდე და უკან დახევის უფლება არ მაქვს. სპორტია, წინასწარ ვერაფერს გავთვლი, მაგრამ ძალღონეს არ დავიშურებ. ფიქრობ, ჩემი შრომა უნდა დაფასდეს. თვალები მეხუჭება, ფიქრი და ისევ ფიქრი ჩემპიონატზე.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები. განვაგრძობთ გადაცემას. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის დავით კაკაბაძე. ყოველკვირეულ რუბრიკაში სადისკუსიო მაგიდასთან დღეს ვილაპარაკებთ ხელისუფლებასა და კერძო სექტორს შორის საჭირო და არასაჭირო კომუნიკაციის გზებზე. ერთი მხრივ მნიშვნელოვანია ხელისუფლებისა და ბიზნესის დიალოგი იმისთვის, რომ ეკონომიკური ხასიათის გადაწყვეტილებები ეკონომიკისთვის საზიანო არ აღმოჩნდეს. მეორე მხრივ კი ამავე გადაწყვეტილებებს საფუძვლად არ უნდა ედოს ცალკეული მსხვილი ბიზნესმენების ინტერესები. სადგადის ზღვარი ინტერესებს შორის. ამ თემაზე სალაპარაკოდ ნინო გელაშვილმა თბილისის სტუდიაში მიიწვია ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის მთავარი იურისტი ნინო მერებაშვილი და თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ანალიზისა და პროგნოზირების ცენტრის გამგეობის თავმჯდომარე ოთარ ანგურიძე. გთავაზობთ მათი საუბრის ჩანაწერს.
სადგადის ზღვარი ამ ორ რამეს შორის, რაც არის დიალოგი სახელმწიფოსა და კერძო სექტორს შორის, რასაც დიდი მნიშვნელობა აქვს, და მეორე მხრივ კონკრეტული ბიზნესების გავლენა სახელმწიფოს პოლიტიკაზე, გადაწყვეტილებებზე, ცვლილებებზე კანონმდებლობაში და ასე შემდეგ. გალბატონინო, თქვენ მოგმართავთ თავდაპირველად თქვენი ორგანიზაცია საგანგებო პროექტსაც ახორციელებს, რომელიც სწორედ ეხება კერძო სექტორთან დიალოგს სახელმწიფოსი და ამის მნიშვნელობას, და იქნებ თავად განმარტოთ ეს ნაწილი.
თქვენ სწორედ აღნიშნეთ, ჩვენ გვაქვს პროექტი, რომლის ფარგლებშიც ვიკვლევთ კერძო და საჯარო სექტორ შორის დიალოგის ხარისხს სხვადასხვა კანონპროექტის შემუშავების პროცესში. სამწუხაროდ, ჩვენ ბუნებრივი არ გვაქვს იმის ადამიანური რესურსი, რომ შევაფასოთ ყველა საკანონმდებლო აქტი და კანონპროექტი. ვაფასებთ მხოლოდ იმებს, რომლებსაც აქვთ განსაკუთრებით მაღალი გავლენა ეკონომიკურ და სოციალურ გარემოზე სახელმწიფოში. წინა წლის შეფასებაში მოხვდა 24 კანონპროექტი. წლევანდელი, ანუ 2017 წლის შეფასება ჯერ კიდევ მიმდინარე არის და საბოლოო შედეგები არ გვაქვს, და ჯერჯერობით შესაფასებელი კანონპროექტების რაოდენობა არის მხოლოდ 10-მდე. ეს ზღვარი, რომელზეც თქვენ საუბრობთ, რომელიც გადის ერთის მხრივ ბიზნესის ლობირებასა და მეორე მხრივ კერძო და საჯარო სექტორ შორის დიალოგის ხარისხზე, ბუნებრივია არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ჩვენ ჩვენი პროექტის ფარგლებში ვცდილობთ, რომ საჯარო უწყებებს დავანახოთ კერძო და საჯარო სექტორ შორის დიალოგის ხარისხის მნიშვნელობა. ავუხსნათ მათ რამდენად მნიშვნელოვანი არის ის, რომ კერძო სექტორი თავიდანვე იყოს ჩართული სხვადასხვა კანონპროექტის შემუშავების პროცესში, რომელზეც ისეთი კანონპროექტების შემუშავების პროცესში, რომელიც მათზე უკვე პირდაპირ გავლენას მოახდენს. ბუნებრივია, ამ პროცესში ჩვენ გვქონია ესეთი შემთხვევებიც, როდესაც საჯარო სექტორი, ანუ კონკრეტული სამინისტრო, თავს ყველა კერძო სექტორს პროცესში, თუმცა თავად კერძო სექტორის წარმომადგენლებს შორის ხოლმე არის დაპირისპირება. ეს შეიძლება იყოს მსხვილი ბიზნეს ორგანიზაციები, შეიძლება იყოს შედარებით მცირე და უშუალოდ ორგანიზაციები თუ ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლები, თუმცა ამ შემთხვევაში ბუნებრივია მნიშვნელოვანი ის, რომ საჯარო უწყების წარმომადგენელს ჰქონდეს შესაბამისი უნარები იმისთვის, რომ დააბალანსოს ის კომენტარები, ის შენიშვნები, რომლებიც მოდის კერძო სექტორიდან, იმისთვის, რომ არ მოხდეს საჯარო სექტორი, ასე ვთქვათ, ბიზნესის ლობირების გავლენის ქვეშ. ეს ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში ალბათ ცალ-ცალკე განსახილველი საკითხი არის, თუმცა ბუნებრივია, რომ ერთის მხრივ ჩვენ ვამბობთ იმას, რომ მნიშვნელოვანია კერძო და საჯარო სექტორ შორის დიალოგი, თუმცა მეორე მხრივ მნიშვნელოვანია ის, რომ ამ დიალოგის პროცესში, როდესაც ხდება სხვადასხვა პირებს შორის დაპირისპირება, იყოს კარგად განმარტებული სახელმწიფო ორგანოების მიერ, რატომ მოხდა ან რატო არ ხდება მათი კომენტარების გაზიარება. იმით, რომ დაუშვათ იმ პირებს, რომ თა კომენტარების გაზიარებაც არ მოხდა და რომლებიც ფიქრობენ, რომ ისინი არიან ბიზნესის ლობირების, ასე ვთქვათ, მსხვერპლი, მათ ქონდათ დასაბუთება იმისა, თუ რატომ მოხდა იმ კონკრეტული ბიზნეს წარმომადგენლების პოზიციის გაზიარება და რატომ არა სხვის.
ბანდონოთარ, თქვენი მოსაზრება მაინტერესებს, ხშირად არის ხოლმე გვესმის, რომ აი კონკრეტული ბიზნესები გარკვეულ ზეგავლენას ახდენენ სახელმწიფო პოლიტიკაზე. მეორე მხრივ, ხალხო ნინო ლაპარაკობს სწორედ მნიშვნელობაზე კერძო სექტორსა და სახელმწიფო შორის დიალოგის. თქვენი მოსაზრება მაინტერესებს აი ამ ზღვარზე.
ნამდვილად ძალიან მნიშვნელოვანი არის, როდესაც სახელმწიფო და კერძო სექტორი ურთიერთობდნენ და ერთად პარტნიორობის რეჟიმში მქმნიდნენ კანონპროექტებს, კანონებს და შემდგომ ამის საფუძველზე ხდებოდეს ეს სახელმწიფო მართვის პროცესი. თუმცა ხშირ შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს ხან ერთი უკიდურესობა, ხან მეორე უკიდურესობა. აი თქვენ ახსენეთ ხშირად ბიზნესის და კერძო სექტორის ლობი თავრობასა და პარლამენტზე. ძირითადად მსხვილ ბიზნესებზე და ძირითადად ეს არის საფინანსო ინსტიტუტებზე, როგორიცაა ბანკები. მაგალითად, ჩვენ გვქონდა შემთხვევები, როდესაც რამოდენიმე ძალიან მნიშვნელოვანი წინადადების დაბლოკვა ჩავარდა მოხდა სწორედ აი ამ მსხვილ ბიზნესების ლობირების საფუძველზე. მაგალითისთვის შემიძლია ვთქვა, როდესაც 2013 წელს მოხდა კანონპროექტის ინიცირება, რომელიც იყო კაპიტალის ბაზართან დაკავშირებული და სწორედ ბანკების ძალიან მკაცრი მოთხოვნის და პროტესტის საფუძველზე მოხდა აი ამ კანონ პროექტის შეჩერება და შემდგომ უკვე გამოთხოვაც კი პარლამენტიდან. ასევე მაგალითად, როდესაც გასულ წელს მოხდა ესტონური მოდელის შემუშავება საქართველოს მთავრობის მხრიდან და რომელიც შემდგომ დაამტკიცა პარლამენტზე, საწყის ეტაპზე აქ არ იყო გათვალისწინებული საფინანსო ინსტიტუტების ჩართულობა აი ამ მოდელში, მაგალითად უფრო სწორედ რომ თქვა, ეს შეღავათი არ ეხებოდა საფინანსო ინსტიტუტებს, განსაკუთრებით ეს ბანკებზე იყო მხედველობაში, რადგან ისინი ისედაც კოლოსალურ მოგებაზე არიან გასულები ბოლო წლების სტატისტიკური მონაცემებით რომ ნახოთ. თუმცა მათი ლობისტური და ესეთი კაცრი წინააღმდეგობის შემდგომ მოხდა მათი ჩართვა უკვე 2019 წლიდან, ანუ სადღაც წელწადში მათაც შეეხება ეს ინიციატივა. ამიტომ ეს არის მეორე უკიდურესობა, რომელიც მე შევახე. თუმცა მეორე მხრივ მთავრობამ რა თქმა უნდა უნდა მოусმინოს ბიზნესთან, კერძო სექტორთან ერთად მან უნდა შექმნას ინიციატივები, უნდა აღმოფხრას ის ხარვეზები, რაც არსებობს კანონპროექტში, რადგან ხარვეზის აღმოფხრა შეუძლებელია მოხდეს კერძო სექტორის ჩართულობის გარეშე, ამიტომ ეს ხარვეზი შეიძლება იქნეს დანახული მხოლოდ ცალი მხრიდან. ამიტომ ორივე მხრიდან რო იყოს ეს ხარვეზები დანახული, აუცილებელია ჩართულობა, პარტნიორობა და კომუნიკაცია.
და კავტონინო, თქვენ ბრძანეთ, რომ აი სახელმწიფომ უნდა განუმარტოს მასაც, კერძო სექტორის წარმომადგენელს, ვის მოსაზრებასაც იზიარებს, იმასაც, ვის მოსაზრებასაც არ იზიარებს. სახელმწიფო ხომ რაღაც აბსტრაქტული არ არის, თქვა, კონკრეტული პირია. მაინც რას უნდა ეფუძნებოდეს ეს განსჯა? რას გაიზიარებ და რას არა? არსებობს კაცრი კრიტერიუმები, კაფიო მკაცრი ცოტა უადგილო სიტყვა იყო. კაფიო კრიტერიუმები იმისა, რითაც უნდა იხამძღვანელოს მაგალითად კანონ პროექტის ავტორმა, ავტორების ჯგუფმა, რის შემდეგაც თქვათ იწყება ბიზნესის გავლენა პოლიტიკაზე და არა თქვათ რაღაცა ჯანსაღი გადაწყვეტილების მიღების პროცესი.
ბუნებრივია, ასეთი უნივერსალური კრიტერიუმები არ არსებობს და ვერც არსებობს, იმიტომ რომ ყველა კანონ პროექტი არის სპეციფიური, არეგულირებს კონკრეტული საკითხის კონკრეტულ წრეს, ამიტომ ბუნებრივია ვერ იქნება ასეთი უნივერსალური კრიტერიუმები, რომელთაც მათ შეიძლება იხემძღვანელონ. ჩვენი პროექტის ფარგლებში ჩვენ რა კრიტერიუმებითაც ვაფასებთ კერძო და საჯარო სექტორის შორის დიალოგს, ეს არის ის, მაგალითად უსვათ კონკრეტულ შეკითხვებს ჩვენ რესპონდენტებს და ამ შეკითხვებიდან მიღებული პასუხების ანალიზის შედეგად ვაანალიზებთ, რამდენად ხდებოდა აი მაგალითად ამ შემთხვევაში, როდესაც ისინი იღებდნენ კომენტარებს, ვინ იღებდა გადაწყვეტილების კომენტარების გათვალისწინების ან მათზე უარისქმის შესახებ. ასეთი გადაწყვეტილების მიღების შემთხვევაში რა სახით ეცნობებოდათ კონკრეტული კომენტარების მიმწოდებულ პირებს მათზე რეაგირების შედეგები. მაგალითად იმ შემთხვევაში, თუ კი ხდება რაღაც, არსებობს კონკრეტული იმეილ ბაზა, რომლითაც მიეწოდებათ დაინტერესებულ პირებს აუშვათ კანონ პროექტის პირველადი ვერსია, ამის შემდეგ, როდესაც კონკრეტული ორგანიზაცია, იქნება ის ბიზნეს სექტორი თუ არა სამთავრობო ორგანიზაცია, როდესაც ის მიაწვის საკუთარ მოსაზრებებს კონკრეტულ სახელმწიფო უცხებას, მათ ეს არ ამხოლოდ უბრალოდ უნდა მიიღონ, ანუ განიხილონ, არამედ მათ ასევე აქვთ ვალდებულება, რომ აცნობონ ამ პირს განხილვის შედეგები. და უშუალოდ თუ კი ეს არის რაღაცა დოკუმენტის სახით მიწოდებული, ანალოგიური დოკუმენტის სახითვე იყოს კონკრეტულ რეკომენდაციებზე, რისი გათვალისწინება არის მისაღები მათთვის, რისი არა და რატომ ამის დასაბუთება. კონკრეტული პირი სამინისტროში ამას ვინ გააკეთებს? ეს ყოველ სამინისტროში არის განსხვავებული მიდგომა ამ საკითხთან დაკავშირებით. ჩვენ ზოგადად ამ პროექტის განხორციელების პროცესში სწორედ ერთ-ერთი ხარვეზი, რაც გამოვავლინეთ კერძო და საჯარო სექტორს შორის დიალოგისა, არის ის, რომ ზოგადად არ არსებობს ერთიანი წესი, როგორ უნდა ჩატარდეს კერძო და საჯარო სექტორს შორის დიალოგი. ამ პროცესის მარეგულირებელი წესები სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციების, მსოფლიო ბანკის, იგივე ევროკავშირის, მათ აქვთ მიღებული, თუმცა არსებობს ასევე ქვეყნები, რომლებსაც აქვთ კონკრეტული კანონით გათვალისწინებული ვალდებულება იმისა, თუ როგორ უნდა ჩატარდეს კერძო და საჯარო სექტორს შორის დიალოგი. თუმცა ჩვენთან არ არის არც რაიმე საკანონმდებლო ვალდებულება და არ არსებობს არც რაიმე სახის გაიდლაინები, ანუ არასავალდებულოდ შესაძლებელი რაღაცა პროცედურები, რომლებსაც იქნება სახელმძღვანელო პრინციპებისთვის ამ საჯარო დაწესებულებებისთვის და იმის, როდესაც დაიწყება პროცესი რაღაც კონკრეტულ რეფორმაზე მუშაობის, შეიძლება ამით იხემძღვანელო.
და კერძო სექტორის წარმომადგენელსაც ეცოდინება, როგორ უნდა მიწვდეს და როგორ უნდა ჩაერთოს ამ პროცესში.
ზუსტად კი.
ვანოთა, ერთი მხრივ ჩვენ ლაპარაკობთ ამოცანაზე, ის რაც ვთქვათ IDFI ორგანიზაციას, რომელსაც წარმოადგენს კალბოტონინო, მოწოდებული ამ საკანონმდებლო კანონშემოქმედებითი პროცესის გამჭვირვალობისკენ. მეორე მხრივ, როცა არის ბუნდოვანი ეს წესები მათ შორის ამ ტიპის დიალოგის, ჩვენ ვიცით, რომ ეს დიალოგი მაინც არის და ისევე მინდა სხვა არაჯანსაღ ბიზნესის არაჯანსაღ გავლენაზე, ვთქვათ, ასეთის ალბათობაზე და პრაქტიკაზე სახელმწიფო პოლიტიკის განხორციელებისას, ვინ უნდა იყოს გამსჯელი, როგორ უნდა გამოვლინდეს ეს ჯანსაღი პროცესი იყო, ჯანსაღი პროცესის შედეგად იყო მიღებული გადაწყვეტილება თუ ვიღაცის კონკრეტული ინტერესების დასაცავად.
ეს ზოგადად რთული საკითხი, არა მარტო ჩვენთან, არამედ ზოგადად მრავალ განვითარებულ ქვეყნებშიც, მაგალითად რაც უფრო განვითარებულია ქვეყანა, ლობისტური საქმიანობა უფრო განვითარებულია. ჩვენთან ეს ძირითადად არაფორმალურ ხასიათს ატარებს და ხშირად ხდება აი ამ თვალსაზრისით არაკანონიერი ქმედება, ანუ ყოველ შემთხვევაში ეჭვ მაინც არსებობს ამის. თუმცა აი მაგალითად ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ევროპის წამყვან ქვეყნებში ყველგან ეს არის ლეგალური და ყველგან ხდება, ანუ ხელშეკრულებების საფუძველზე აყვანა იმ ლობისტური კომპანიების თუ პირების და ამის საფუძველზე ლობის გაწევა გარკვეული სახის ინიციატივებს.
ლეგალურობათან განაპირობებს გამჭვირვალებასაც.
რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა, თუმცა ჩვენს პირობებში ეს ძალიან რთული იქნება, ალბათ უფრო ლობისტური საქმიანობის შესახებ კანონის გადახედვა იქნება საჭირო. ამ თვალსაზრისითაც ჩვენ გვაქვს ეს კანონი ჯერ კიდევ 90-იან წლებში მიღებული და ამის საფუძველზე ალბათ უნდა მოხდეს შემდგომ უკვე სხვა ურთიერთობების ჩამოყალიბება და ალბათ ეს კანონი, კანონპროექტი თუ კანონი იქნება შემდგომში უკვე საფუძველი აი ამ საქმიანობის გამჭვირვალობის, დახვეწის და განვითარების წინააღმდეგ შემთხვევაში. ეს მაინც მიიღებს გარკვეული სახის საეჭვო ურთიერთობების სახეს, ნუ ყოველ შემთხვევაში აქმადი მაინც ასეთი იქნება.
დამატება მინდა და ერთი ეს ლობისტურ საქმიანობასთან დაკავშირებით, ბევრი ქვეყნის კანონმდებლობა, იგივე ევროკავშირის მათ შორის, იცნობს ისეთ რეგულაციას, როდესაც ყველა ლობისტ კომპანიას აქვს ვალდებულება, რომ დარეგისტრირდეს და ამ დარეგისტრების, ასე ვთქვათ, წამახალისებელი ფაქტორი არის ის, რომ იმ შემთხვევაში თუ კი ორგანიზაცია არის ამ სპეციალურ ბაზაში დარეგისტრირებული, მას აქვს შესაძლებლობა დაუშვათ ეცლებათ სპეციალური საშუალები და წინასწარ ნებართვის მიღების გარეშე შეუძლიათ შევიდნენ ევროკავშირის ინსტიტუტებში. ანუ შეიძლება იმ შემთხვევაში, თუ კი ჩვენ კანონმდებლობაში ლობისტური საქმიანობის შესახებ შევაცვლებები გათვალისწინებული იქნება სწორედ ასეთი რამ, იმისთვის რომ კომპანიები, რომლებიც ეწევიან ლობისტურ საქმიანობას, მათ შესახებ ინფორმაცია იყოს გამჭვირვალე. და მეორე შედეგებზე ამბობდით თქვენ, აი როგორ უნდა მოხდეს იმის გამოვლენა, დაუშვათ რა კომენტარი იქნა მიღებული, რა არა და მიიღო თუ არა კონკრეტულმა უწყებამ სწორი გადაწყვეტილება. ამის მე ვფიქრობ, რომ კანონპროექტის შემუშავების ეტაპზე ამის დადგენა თითქმის პრაქტიკულად არის შეუძლებელი. ამის დადგენა შესაძლებელი არის მხოლოდ უკვე მას შემდეგ, რაც კანონი ძალაში შევა და პრაქტიკაში იქნება შესაძლებლობა იმის ნახვისა, თუ როგორ ხდება მისი იმპლემენტაცია და რა გავლენას ახდენს ის ბაზარზე. მანამდე, სანამ კანონი ძალაში შევა, სწორედ მნიშვნელოვანი არის ის, რომ სახელმწიფო უწყებებმა გააკეთონ საკუთარი მაქსიმუმი იმისთვის, რომ ყველა კერძო სექტორი იყოს ჩართული ამ პროცესში და იმიტომ რომ იმ შემთხვევაში თუ კი როგორც წვრილი ისე მცირე ისე საშუალო ბიზნესი იქნება ჩართული კონკრეტული კანონპროექტ შემუშავების პროცესში, მათ უკვე ექნებათ შეგრძნება, რომ ეს კანონპროექტი არის მათი მონაწილეობის შედეგიც და ამიტომ უფრო ნაკლებად კრიტიკულებიც იქნებიან და ბუნებრივია იმ შემთხვევაში, თუ კი ყოველასაზრი იქნება მოსმენილი, კანონპროექტიც იქნება ისეთი, რომ შემდგომში უკვე მისი იმპლემენტაციის პროცესში ხარვეზები იქნეს მაქსიმალურად თავიდან არიდებული.
მაგრამ ჩვენ ვართ რეალობაში, სადაც მცირე და საშუალო ბიზნესი არის ნაკლებად განვითარებული, გაცილებით მნიშვნელოვანი წილიც და პოლიტიკაზე გავლენაში წვლილიც აქვს მსხვილ ბიზნესს. და რადგან ამ რეალობაში ვართ, მე მაინტერესებს თქვენ როგორ წარმოგიდგენიათ მექანიზმი საზოგადოების ზეგავლენისა იმგვარი გადაწყვეტილებების შეცვლაზე, თუ კი ხედავთ ასეთ ალბათობას ან მექანიზმს, რომელიც არის ვიღაცის ინტერესში, მაგრამ დავუშვათ საზიანოა გარემოსთვის, შესაბამისად მოსახლეობისთვის და ბევრი ადამიანისთვის, ქვეყნისთვის მთლიანად.
უპირველეს ყოვლისა მინდა აღვნიშნო ეს მცირე და საშუალო ბიზნესის ჩართულობაზე. ამ შემთხვევაში ჩვენი პრაქტიკიდან გამომდინარე მნიშვნელოვანი არის ასოციაციების არსებობა, მათი გაძლიერება, იმის რომ ასოციაციები იყვნენ წარმომადგენლობითი და ისინი უნდა მონაწილეობდნენ ბუნებრივი ამ პროცესში, იმიტომ რომ ყველა მცირე და საშუალო ბიზნესის ჩართულობა პროცესში არის ძალიან ძნელი. ამიტომ ეს არის ჩვენი ერთ-ერთი რეკომენდაციაც, როდესაც ვფიქრობთ, რომ არამარტო საჯარო სექტორიდან არის პრობლემები, არამედ პრობლემები არის ხოლმე ხშირ შემთხვევაში კერძო სექტორიდანაც, როდესაც მიუხედავად იმისა, რომ კონკრეტული ასოციაცია არის ჩართული პროცესში, მათი ის ჩართულობა არ არის წარმომადგენლობით.
მე ვფიქრობ, რომ ამ თვალსაზრისით ალბათ უფრო მეტი გამომდებლობაში, უფრო მეტი უპირატესობა და შესაძლებლობა უნდა ჰქონდეს მცირე და საშუალო ბიზნესს, რომ მათ მომავალში ჰქონდეთ მეტი სტიმული და განვითარება. და ამ თვალსაზრისით მე ვფიქრობ, ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ერთად, რომ მხარი დაუჭიროს მედიამ და მას მეტი სხვადასხვა საშუალებებმა წინააღმდეგ შემთხვევაში მათი აქტივობა და მათი კომუნიკაცია შეიძლება ასე თქვას დაიკარგება და ის მას ვერავინ ვერ გაიგებს და ხშირად ხმა თომელიც დარჩება და მე ვფიქრობ, რომ ალბათ უფრო მეტი ყურადღება მთავრობამ უნდა გააკეთოს სწორედ მცირე და საშუალო ბიზნესზე, მათ შორის კაპიტალისტ ბაზრის განვითარებაზე, რასაც ხშირ შემთხვევაში ხშირი ბიზნესი და საფინანსო სექტორი აფერხებს ხელოვნურად, რადგან ეს მათ კონკურენციაში შედის. ამიტომ აი ესეთ შემთხვევაში მთავრობა უნდა იყოს არაფორმალური ლობისტი მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარების, რა თქმა უნდა, კანონებ პრაქტიკაში.
იდეალისტურ სურვილად კი ჩანს, რაც თქვენ ბრძანეთ.
ნინო გელაშვილი იყო ეს პროფესორ რადიოსმენელებო. სადისკუსიო მაგიდასთან დღეს მისი სტუმრები იყვნენ ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის მთავარი იურისტი ნინო მერებაშვილი და ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ანალიზისა და პროგნოზირების ცენტრის გამგეობის თავმჯდომარე ოთარ ანგურიძე.
ზოგი დღე არასოდეს დაგავიწყდება.
საქართველო არის ევროპა.
მინდა ყველას მიულოცო ეს მართლაც ისტორიული დღესასწაული. ეს გახლავთ ჩვეულებრივი პასპორტი, რომელიც მე მიემგზავრები დღეს ევროპაში.
Historic day for the people of Georgia and the European Union as well.
ზოგი მნიშვნელოვანი ამბავი კი შესაძლოა გამოგჩეს ან დაიწყებას მიეცეს.
My father was an officer.
Мама ჩემი საფრანგეთის უცხოური ლეგიონის ოფიცერი იყო. ის დიმიტრი ამელახვარ ოფიცერი გახდა, რადგან იმედი ჰქონდა, რომ ერთ დღეს თავისი ქვეყნის განთავისუფლებისთვის იბრძოლებდა.
გვისმინეთ სიახლის შესატყობად და დაიწყებულის გასახსენებლად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
აქ არის ორი მნიშვნელოვანი ძალის დაპირისპირება ჩვენ რეგიონში. ერთი ეს არის პუტინიზმი და მეორე ეს არის თავისუფლება და დემოკრატიის ბანაკები, ასე ვთქვათ, ამ ხარეები. ერთი არის, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის გარყვნილება, მეორე არის მხარე, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის ბედნიერება და უზენაესი ღირებულება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. პროგრამას საერთაშორისო პოლიტიკის საკითხებზე საუბრით განვაგრძობთ. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა და მისმა რუსმა კოლეგამ ვლადიმერ პუტინმა დიდი ოცეულის სამიტის დროს ჩრდილოეთ გერმანიის ქალაქ ჰამბურგში გამართეს კიდევ ერთი შეხვედრა, რომლის შესახებაც აქამდე არაფერი იყო ცნობილი. რატომ არ გაამხილეს შეხვედრის დეტალები 18 ივლისამდე და რა არის ცნობილი ახლა? მოუსმინეთ ოქროპირ რუხაძეს.
დონალდ ტრამპმა და ვლადიმერ პუტინმა თავიანთი პირველი საზოგადოებისთვის ცნობილი შეხვედრა გამართეს 7 ივლისს. თეთრმა სახლმა განაცხადა, რომ რამდენიმე საათის შემდეგ მას მერე, რაც სამიტის მონაწილეებმა გერმანიის კანცლერის ანგელა მერკელის მიწვევით გამართული ვახშამი დაასრულეს, ტრამპს და პუტინს ჰქონდათ კიდევ ერთი ხანმოკლე საუბარი. ვახშმის თაობაზე ტელევიზიით გადაცემული რეპორტაჟით შეიტყობდით, რომ შეერთებული შტატების პირველი ლედი მელანია ტრამპი პუტინის გვერდით იჯდა. ვახშამზე იმყოფებოდნენ მხოლოდ სახელმწიფოთა მეთაურები, მეუღლეები თურთ და თარჯიმანები. ვახშმის დასრულების შემდეგ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი, როგორც თეთრი სახლი იტყობინება, გადაჯდა მათთან, რაც თეთრი სახლის თანახმად ვერ ჩაითვლება მეორე ორმხრივ შეხვედრად. უშიშროების საბჭოს წარმომადგენელმა მაიკლ ენტონმა საუბრის ხანგრძლივობა არ დააზუსტა, მაგრამ თქვა, რომ საუბარი მსუბუქი ხასიათისა იყო და მას ვერ მიეცემოდა შეხვედრის კვალიფიკაცია, თუნდაც ნაკლებად ოფიციალურისა. დესერტის დროს ბაასი ვერ ჩაითვლება შეხვედრად, თქვა ენტონმა. თეთრი სახლის სხვა თანამშრომელმა განაცხადა, რომ მეორე შეხვედრა ტრამპსა და პუტინს შორის არ შემდგარა. ეს იყო მხოლოდ ხანმოკლე საუბარი ვახშმის შემდეგ. იმაზე ლაპარაკი, რომ თეთრმა სახლმა სცადა მეორე შეხვედრის დამალვა, ყალბი უკეთური და აბსურდულია. ტვიტერით დონალდ ტრამპმა შემდეგი ცნობა გაავრცელა. პუტინთან ვახშმის შესახებ ყალბი ცნობა გულის ამრევია. გერმანიის კანცლერმა დაპატიჟა დიდი ოცეულის ყველა ლიდერი, მათი მეუღლეები, პრესამ ამაზე იცოდა, უწერდა ტრამპი. მისი და პუტინის ამ შეხვედრის თაობაზე პირველმა ცნობა გაავრცელა იან ბრემერმა, გავლენიანმა ამერიკელმა პოლიტოლოგმა, რომელიც კვლევითი ცენტრის Eurasia Group-ის ხელმძღვანელია. ბრემერი, რომელსაც თეთრი სახლისაგან განსხვავებული ცნობები აქვს, ამბობს, რომ ესაუბრა ორ პირს, რომლებიც ამ ვახშამს ესწრებოდნენ. მის თანახმად, ტრამპმა შუა ვახშმობის დროს დატოვა თავისი ადგილი და დაახლოებით ერთი საათის განმავლობაში ესაუბრა პუტინს პირადად და აქტიურად. და მათ საუბარს თარგმნიდა მხოლოდ პუტინის თარჯიმანი. ამერიკელი თარჯიმანის იქ არ ყოფნამ გაკვირვება გამოიწვია ვახშამზე მყოფთა შორის, თქვა ბრემერმა, რომელმაც ფაქტს უწოდა სახელმწიფო უშიშროების პროტოკოლის დარღვევა. თეთრი სახლის თანახმად საუბარს რუსი თარჯიმანი იმიტომ თარგმნიდა, რომ შეერთებული შტატების თარჯიმანი რუსულად არ ლაპარაკობდა. ტრამპი იჯდა იაპონიის პრემიერ-მინისტრის შინზო აბეს ცოლის გვერდით, მისი თარჯიმანი კი იაპონურად ლაპარაკობდა. ამერიკის შეერთებული შტატების ერთი ოფიციალური პირის თანახმად, სამიტის მონაწილეები ალბათ გაკვირვებულიც იყვნენ, რომ ტრამპის და პუტინის საუბარს სხვა არავინ ესწრებოდა. არავინ იცის დარწმუნებით, რაზე ილაპარაკეს მათ, რა იყო ეს წმინდა სოციალური საუბარი, თუ ისინი შეეხნენ ორმხრივ და საერთაშორისო საკითხებს. ამერიკის შეერთებულ შტატებში იკვლევენ, მართლა იყო თუ არა თანამშრომლობა და კავშირი დონალდ ტრამპის საარჩევნო კამპანიასა და რუსეთის მცდელობას შორის ზეგავლენა მოეხდინა 2016 წლის არჩევნების შედეგებზე. ტრამპი ამგვარ ვარაუდებს უარყოფს.
მიკროფონთან იყო ოქროპირ რუხაძე. ის გესაუბრა შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის ერთშეხვედრაზე თავის რუს კოლეგასთან ვლადიმირ პუტინთან, რომლის შესახებაც გუშინდლამდე არაფერი იყო ცნობილი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღის სტუდიაში, მიკროფონთან არის დავით კაკაბაძე. შუაღამის თავისუფლებას დაასრულებს ყოველკვირეული პროგრამა მუსიკა მუსიკა, რომლის ავტორი და წამყვანი ვახო ხვიჩია დღეს გიამბობთ ახალგაზრდა ამერიკელ მომღერალსა და კომპოზიტორზე კავიტა შახზე.
კავიტა შაჰი ახალგაზრდა ამერიკელი მომღერალი და კომპოზიტორია, რომელიც სულ ახლახანს გამოჩნდა ჯაზურ სცენაზე და მოკლე ხანში მიიქცია კრიტიკოსებისა თუ მსმენელის ყურადღება. კლასიკური განათლება ნიუ-იორკის ერთ-ერთ პრესტიჟულ კოლეჯში მიიღო, სადაც საფორტეპიანო ხელოვნებას ეუფლებოდა. მოგვიანებით ესპანურენოვანი ლიტერატურითა და აფროკუბური მუსიკითაც დაინტერესდა და სწავლა ჰარვარდში განაგრძო. ბოლოს მანჰეტენის მუსიკალურ სკოლაში ჩააბარა ჯაზის ვოკალის ფაკულტეტზე. სიმღერის დროს ვცდილობ არ ვიმეტყველო ერთი რომელიმე მუსიკალური ჟანრის ენაზე. სურს, რომ ჩემს მუსიკაში თავი მოუყარო სხვადასხვა ფოლკლორულ ელემენტებს. მათი სინთეზი მოვახდინო, რათა მსოფლიოს ნებისმიერ კუთხეში კარგად ესმოდეთ ჩემი. ერთ-ერთ ინტერვიუში არტისტმა ამგვარად დაახასიათა საკუთარი მსოფლმხედველობა. მართლაც კავიტა შაჰის რეპერტუარში კაფიოთისმის მსოფლიოს ხალხთა ტრადიციული მუსიკის ინტონაციები: ბრაზილიური, თურქული, ინდური, ტანზანიური, განური მოტივები. რაც შეეხება საკონცერტო მოღვაწეობას, მსმენელის წინაშე ცნობილი ჯაზური სტანდარტების არანჟირებული ვერსიებითა და საკუთარი სიმღერების წარსდგა. ჯერ ნიუ-იორკულ კლუბებში გამოიჩინა თავი, შემდეგ კი კენედის ცენტრში სიმღერა, რასაც ისეთ ფორუმებში მონაწილეობა მოჰყვა, როგორებიცაა როჩესტერის, მელბურნის, არტ ბაზელ მაიამის, ბლუ ნოუთის ჯაზ ფესტივალები. კავიტა შაჰის სადებიუტო ალბომი თვითმყოფადი მომღერლისა და კომპოზიტორის ერთგვარი ავტოპორტრეტია. მასალა, რომელიც დისკზეა წარმოდგენილი, რთულია მხოლოდ ჯაზად მონათლო და ჟანრის ჩარჩოებში მოაქციო. უდაო ფაქტია, რომ ამერიკულ სცენაზე ახალი ვარსკვლავი დაიბადა. ასე შეაფასეს ჟურნალ დაუნბიტის მუსიკის ჟურნალისტებმა ახალგაზრდა არტისტის პირველი ნამუშევარი სახელწოდებით Visions. ალბომი Visions 2014 წელს იქმნებოდა. კავიტა შაჰის მთავარი პარტნიორი ცნობილი ბენინელი გიტარისტი ლიონელ ლიუკე გახლდათ, რომელმაც გარდა აკომპანიმენტისა დისკის პროდიუსერობაც შეითავსა. ჯაზური ბენდის გარდა პროექტში მონაწილეობა სიმებიანმა კვარტეტმას მიიღო. აკუსტიკური მრავალფეროვნებისა და მულტიკულტურული განწყობისთვის კავიტამ აღმოსავლურ ინსტრუმენტებზე დამკვრელნიც მიიწვია. თავად კი სიმღერები ინგლისურ, ესპანურ, პორტუგალიურ და ფრანგულ ენებზე შეასრულა. გავიტა შაჰის ალბომიდან Visions რამდენიმე კომპოზიციას გამოვყოფდი. საინტერესოა ლეგენდარული ამერიკელი საქსოფონისტის Wayne Shorter-ის 1965 წლის ნაწარმოების Deluge-ის ინტერპრეტაცია, რომელიც ინდური ტაბლის წყალობით აღმოსავლურ ყაიდაზე მოექცა. ხოლო ჯონი მიჩელის სიმღერა Little Green-ში გიტარას აფრიკული კორა ჩაინაცვლა. ადგილი მოიძებნა ჰიპ-ჰოპისტვისაც. კავიტა შაჰმა ბრიტანელი რეპერის მიას სიმღერა Paper Planes სრულიად განსხვავებული აკუსტიკური და ჟანრობრივი ფორმებით წარმოადგინა. ყურადღებას იმსახურებს Stevie Wonder-ის სიმღერა Visions, რომელიც პოპიდან ჯაზში ტრანსფორმირდა და რა თქმა უნდა ცალკე აღნიშნვის ღირსია არტისტის ლათინოამერიკული ვნებები. სიმღერებში Morey და My Time Is კავიტა შაჰი თავს წარმოაჩენს როგორც ჩინებული ვოკალისტი და კომპოზიტორი.
თავის ყოველკვირეულ პროგრამაში მუსიკა მუსიკა ვახუხუჩიამ გიამბოთ ახალგაზრდა ამერიკელ მომღერალსა და კომპოზიტორზე კავიტა შაჰზე. ამით შუაღამის თავისუფლება დასასრულს მიუახლოვდა მას პრაღის სტუდიიდან დავით კაკაბაძე უძღვებოდა. საქართველოში ღამის პირველი საათი სრულდება, მაგრამ თუ ჯერ არ გეძინებათ, კიდევ ერთი საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენს რადიოს. მიკროფონს უთმობ რადიო თავისუფლების რუსული სამსახურის თანამშრომლებს. მე კი გემშვიდობებით, ღამემშვიდობისა, მომავალ შეხვედრამდე.
Tutunga, sakta 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 t